COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, saúdos, tempo para a información local e provincial na COPE. Falamos da evolución do coronavirus en Lugo. A situación é preocupante, moi preocupante. O Concello de Lugo entra en situación de alerta vermella con 112 contagios por cada 100.000 habitantes nos últimos días. O xerente do Sergas en Lugo, Ramón Ares, recoñece que neste momento as autoridades sanitarias están preocupadas por esa tendencia á alza do virus, é provocada en gran medida polos gromos detectados no eido familiar, despois de dúas pontes festivas de xeito consecutivo. De feito, hai familias enteiras que deron positivo, todos os seus membros. Escoitamos a Ramón Ares en declaracións a COPE Lugo.
Sobre todo, desde mediados da semana pasada, un incremento do número de casos que estamos a recoller de infeccións PCR positivas todos os días. Non é que se xa un incremento importante, pero que si nos preocupa esta tendencia a alza. A maioría destos casos recollen ou aparecen en cadeas de transmisión que se producen no ámbito familiar. Temos moitas familias no que, son positivos pois todos os membros da familia.
En canto á situación de Lugo Cidade, precisou que se registrou un incremento de casos dende a semana pasada nas probas PCR que se fan día a día. Ares vincula esta situación directamente coas pontes festivas do San Froilán e do Pilar.
Igual que nos días anteriores, seguimos a aumentar o número de casos activos, en unha situación, como xa vimos dicindo nos últimos días, que nos preocupa, porque, como digo, siguen aparecendo casos. Casos que aparecen en brotes familiares, en familias enteiras, relacionados con actividade social, con reunións, con comidas. Acabamos de pasar pues as festas de San Froilán, tanto o puente de San Froilán como a ponte do Pilar. Hubo moitísima máis actividade social estes dos fines de semana, a xente moveus, a xente saleu, e todo isto, lóxicamente, pues bueno, ao cabo de unha semana ou de 10 días acabamos vendo pues de contagios que se poden producir.
Monforte pasa a alerta laranxa, en alerta amarela están Vilalba, Cospeito, Baleira e Láncara. En Vilalba hai varios gromos familiares e moitas persoas en corentena. De momento, foron confirmados 11 casos positivos. Ramón Ares, de novo.
A día 12, os casos activos que temos no Concello de Vilalba son 11, os mesmos que tiñamos onte. Estos son os datos que temos hoxe pola mañán. Como decíamos onte, son brotes de grupos familiares, e solamente aclarar unha cousa. Nos os datos que temos recollidos é pola tarxeta sanitaria que ten o paciente. É dicir, pode haber xente en Villalba, que este vivindo en Villalba, para que teña un médico en Sermade, e a nos vai nos figurar ese caso activo como en Sermade, non como en Villalba. Co cual, o número de casos activos de pacientes que teñen a tarxeta sanitaria en Villalba a día 12 son 11.
Afortunadamente, a presión asistencial de momento non é alta. Agora mesmo temos a 16 persoas ingresadas en planta e a 3 que están recibindo coidados intensivos. Toda Galicia queda sometida ao nivel 2 de restriccións, é dicir, similares a restriccións que hai en Lugo capital dende hai días. Agora esas restriccións de aforo esténdense a toda a provincia. Por resumir, os aforos na hostelería quedan reducidos ao 50% e non se pode consumir na barra dos bares. Tamén queda limitado o aforo en bibliotecas, academias ou autoescolas. O máis significativo é que non pode haber xuntanzas de máis de 5 persoas. Esa situación condicionará a celebración tamén de oficios religiosos. En canto á situación nos colexios, duplicouse o número de casos positivos nos últimos días. A semana pasada había 18 casos activos en Lugo. Hoxe, segundo o último reconto dos Sergas, temos case o doble, 32 en total, e ademais hai 3 aulas pechadas. Falamos tamén da pandemia económica porque a Asociación Lugo Monumental, que agrupa os negocios do casco histórico de Lugo, vén de pedirlle ao goberno local que prorrogue o permiso das terrazas provisionais autorizadas polo Concello. Di que é un xeito de axudar a un sector que está sufrindo moito a causa da pandemia. Luis Latorre é o seu presidente.
El Ayuntamiento de Lugo tuvo una gran iniciativa que fue permitir instalar terrazas donde hasta ahora no se dejaban poner. Y nosotros no pedimos que eso se quede definitivamente, pero sí que pedimos que se extienda esta medida, por lo menos hasta el 31 de enero por ahora, que es cuando se prorrogan los expedientes de regulación de empleo, con la idea de que la gente de hostelería pueda sobrevivir, sobre todo ahora que, bueno, que las restricciones aumentan y parece que va a haber también otros problemas de aforo en el interior de los locales. Los que puedan tener posibilidad de poner una terraza, pues por lo menos darles esa opción que puede suponer la supervivencia de unos negocios que están sosteniendo gran parte de la economía local.
25 minutos sobre a unha, temos moitas cousas para contarche, son José Luis Ramudo. Seguimos coa información local e provincial na tua COPE. marcha obispo de Mondoñedo, Ferrol. A Santa Sede facía pública este mediodía o nomeamento por parte do Papa do actual obispo de Mondoñedo, Ferrol, Luis Ángel de las Heras, como novo obispo da diócese de León. Así se despedía da diócese de Mondoñedo, Ferrol, despois de 4 anos, de máis de 4 anos de servizo. Luis Ángel de las Heras.
Aunque me saben a poco, a muy poco, estos 4 años y medio, me siento muy afortunado. He disfrutado y me voy impresionado por muchas cosas, pero sobre todo por el esfuerzo de construir una diócesis misionera, misericordiosa y samaritana, comunidad de comunidades al estilo de los primeros cristianos. La diócesis de Mondoñedo Ferrol queda grabada con letras de oro en mi corazón.
A toma de posesión de Luis Ángel de las Heras terá lugar o vindeiro día 19 de decembro na Catedral de Santa María de Regla, en León. E o presidente da Audiencia Provincial de Lugo durante a última década, José Antonio Varela Agreló, presentou a súa renuncia para continuar coa carreira judicial e aspirar a un posto no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Márchase satisfeito co traballo feito, expresou a súa confianza en que estemos na última etapa dese período un tanto anormal como consecuencia de todo o ruido mediático que se xerou ao longo de varios anos en relación con determinadas macrocausas. Escoitamos a Varela Agreló.
Hay casos complejos, están todos en una fase de resolución, pero bueno, evidentemente, pues por ejemplo, los casos de Institución 1, pues que hay un nuevo titular que no conocía toda la evolución de los libros, pues poderlos terminar también lleva su tiempo, ¿no? Pero bueno, te confío que ya estamos viviendo las últimas etapas de ese periodo que fue un tanto anormal, y que a partir de ahora pues se normalice un poco, ¿no?, todo lo que ha sido el ruido mediático que hemos tenido en esta provincia.
E axentes da Policía de Lugo, encargados da investigación de delitos informáticos na Comisaría Provincial, detiveron a unha veciña da capital luguesa, unha muller de 60 anos de idade, por estafarlle 34.000 euros á súa prima. Falsificou a documentación para acceder á súa conta e cargoulle 68 compras a través de Internet. Manolo Arias.
Esta persoa que fixo foi, nun principio, incluso foi o que lle dixo a muller, a víctima, que o marido que había fallecido le había autorizado a utilización de esa conta, pero realmente o que había feito é collido o DNI e falsificado a documentación necesaria para facer se titular da conta e con ele pues, facer estos 78 cargos e gastar casi 34.000 euros en compras por internet.
Non deixamos aínda a crónica provincial e é que a Consellería do Medio Rural aprobou axudas por valor dun 1 millón de euros destinadas a 28 agrupacións de defensa sanitaria gandeira da nosa provincia. O delegado territorial da Xunta, Javier Arias, explicou co que esas axegas financiarán a contratación de persoal veterinario que se encarga da supervisión do programa sanitario de prevención e control de enfermidades no gando. Tamén sufragarán gastos derivados da compra de material funxible como luvas ou calzas ou mesmo tubos de extracción de sangre e agullas. Por outra parte, Medio Rural organiza nos vindeiros días xornadas sobre as plantacións de castiñeiros de froito en 3 concellos lucenses. Será en Folgoso, Palas de Rei e Chantada.
O obxectivo é potenciar este tipo de produccións que resultan interesantes tanto desde o punto de vista económico como de sostibilidade ambiental. A producción de castañas en Galicia, sobre todo en zonas de alta montaña, estimase en 20 millóns de kilos, o que supón preto de 50 millóns de euros unha vez comercializado o producto. Ademais, moita desta amparada por indicación xeográfica protexida a castaña de Galicia, o que incrementa o seu valor.
En Lugo Capital, a alcaldesa Lara Méndez anunciaba hoxe que a Fiscalidade Local as novas ordenanzas para o ano 2021 contemplan incentivos e bonificacións para mellorar a conservación do camiño primitivo ao seu paso pola cidade. Tamén fomentan a utilización das enerxías renovables. Escuitamos a Lara Méndez.
Queremos tamén aproveitalos como un axente dinamizador daqueles aspectos no que sustenta o crecemento que queremos ter como cidade. Por iso, as modificacións máis importantes que se introducen en este proxecto de modificación de ordenanzas sería a incorporación de bonificacións nas taxas, singularmente as que son de prestacións de servicios urbanísticos, como é o ICIO.
E antes de rematar, o Partido Popular critica o desleixo do goberno local por non licitar os paneis de información multimedia despois de que o concurso quedase deserto en maio do ano 2019. E Maite Ferreiro presentou o Festival de Arte Cultur Urbán, unha mostra de arte urbana que propón explorar a contorna urbana a partir de intervencións artísticas que transformen a cidade. Seguimos contando, xo que che interesa na COPE.